Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Stein Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið og já, þetta varpaði nokkru ljósi á þetta. Og ég held að þetta sé eitt af þeim atriðum sem velferðarnefnd þurfi að skoða mjög vel því að þetta er mjög viðkvæmt mál. En þá langar mig einnig að spyrja hæstvirtan ráðherra út í ákvæði til bráðabirða þar sem að er settu planum samninga allt til ársins 2022 og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra eru þessir samningar full fjármagnaðir í þeirri ríkisfjármála áætlun sem að liggur nú fyrir Alþingi og við erum einnig að ræða eða á eftir að tryggja fjármagn til þess að þetta plan sem að hérna er lagt upp sem að ég veit ekki einhverju kynum að segja að væri kannski það þyrfti fleiri samninga en það skiptir þó allavega máli inn í umræðina að vita hvort að þetta plan sé allavega full fjármagnað.
Þá svarar ansvari síðar sinni, hæstvirtur félag.